Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk dengar ulang dulu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Kini saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Krisno Bramantyo, peneliti dan sejarawan publik dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, terima kasih sekali, Pak Krisno. Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak untuk melihat kembali legacy atau warisan dari almarhum Andrew Peacock itu, Bapak. Karena beliau baru saja meninggal atau wafat, yaitu pada hari Jumat yang lalu, tanggal 16 April di Texas itu. Sebagai seorang sosok atau manusia biasa, bagaimana Bapak melihat beliau itu?
Ya, Andrew Peacock ini adalah salah satu liberal leader yang paling yang cukup paham dengan diplomasi internasional. Saya ingat itu pada tahun 80-an, ketika saya mahasiswa, saya tadinya berpikir dia akan menjadi salah satu pemimpin partai liberal yang berhasil menjadi perdana menteri gitu, karena pandai. Dan dia banyak terlibat kan pada tahun 75-78 ketika Indonesia menganeksasi Timur Timur.
Kita akan bicarakan memang itu kaitannya ke situ itu, Bapak. Nah, memang tadi sudah Bapak sudah singgung itu, walaupun beliau itu katakanlah satu politisi yang ulung, namun gagal untuk menjadi Perdana Menteri. Itu mengapa, Bapak, pada waktu itu kira-kira?
Ya, saya kira itu ada apa ya, supremasi dengan siapa namanya? Aduh, saya lupa. Bukan Howard, siapa? Liberal leader juga. Nah, dan memang dengan apa namanya dalam portofolio partai liberal kelihatannya memang Peacock ini dipasang atau diupayakan untuk masuk ke dalam diplomasi internasional, dan itu memang sudah terbukti dalam beberapa hal ya, dapat namanya mempunyai kemampuan untuk itu gitu, termasuk misalnya yang paling krusial pada waktu itu dalam tanda kutip adalah dengan Indonesia.
Bapak, ini memang ini yang paling menarik bagi kita mengingat hubungan antara kedua negara itu. Memang pada waktu itu kan Perdana Menteri Gough Whitlam baru saja digantikan oleh Perdana Menteri Malcolm Fraser itu. Nah, walaupun Perdana Menteri Malcolm Fraser seolah-olah menyetujui apa yang akan dilaksanakan oleh Indonesia itu, tapi sebetulnya Peacock sendiri itu tidak setuju kan, Bapak? Mungkin dapat dijelaskan itu.
Betul. Ya, betul. Tapi berdasarkan dokumen yang baru rilis beberapa tahun yang lalu, ya dia terpaksa menyetujui itu karena Australia kan punya kepentingan lain gitu kan. Pertama, Indonesia kan selalu memakai isu komunisme berkenaan dengan Timor. Ingat pada waktu itu kita masih dalam perang dingin gitu. Jadi Australia merasa lebih aman kalau Timor itu tetap dalam negara demokrasi dalam tanda kutip pada waktu itu, yang Indonesia dibandingkan kalau nanti partai komunis yang menang di Timor. Yang kedua adalah dari dokumen yang sudah bisa dirilis dan dilihat oleh publik bahwa Australia punya kepentingan berkenaan dengan minyak dan perbatasan antara Australia dan Timor, dan untuk negosiasi perbatasan laut ini maka yang paling baik adalah hubungan baik dengan Indonesia. Terlepas dari banyaknya resistensi juga masyarakat Indonesia dan media Australia pada waktu itu terhadap upaya Indonesia menganeksasi Timor.
Bapak, ini mana yang lebih penting itu tadinya, menghadapi atau membendung nantinya? Ini semuanya itu kan katakanlah kemungkinan ancaman kan pada waktu itu berdasarkan situasi pada waktu itu. Jadi, nah, setelah Timor dianeksasi oleh Indonesia, nah barulah terjadi kesepakatan tentang perbatasan laut itu. Ini kalau saya mau agak sinis begitu, Bapak, atau kritikal begitu, memang dapat saja kita mengatakan mana ini yang lebih dulu. itu untuk pembentukan komunisme atau juga untuk kepentingan ekonomi ibaratnya?
Secara pragmatis jelas kepentingan ekonomi ya, untuk kepentingan Australia juga gitu kan. Itu juga terlihat kan ketika East Timor merdeka, juga Australia juga melakukan diplomasi yang lebih dekat kepada East Timor karena dia mau minyaknya kan supaya tidak lepas dari dari Australia. Jadi selain lepas dari Indonesia, dia coba lagi oleh Australia untuk mendekati East Timor dengan memberikan dukungan ketika East Timor menjadi satu negara merdeka. Gitu. Artinya memang ini lebih ke ekonomi saya kira.
Nah itu kalau kita agak skeptikal kan begitu kan Bapak, memang mudah sekali untuk melihat setelah hal itu terjadi pada waktu itu. Nah, tapi kalau kembali pada waktu zamannya Peacock masih sebagai Menteri Luar Negeri itu bagaimana Bapak hubungan antara Indonesia dan Australia?
Selalu walaupun kita sering up and down ya, seperti roller coaster gitu hubungannya, panas dingin dan segala macam, tapi tetap yang ditempuh adalah selalu hubungan baik gitu ya. Cuma dalam pemerintahan Soeharto gitu, walaupun seringkali Australia tidak dipahami atau kebalikannya Indonesia juga tidak dipahami oleh Australia, tapi yang selalu dipikirkan adalah hubungan yang baik. Jadi pada akhirnya walaupun ada beberapa konflik yang pernah dialami, tapi tetap aja akhirnya Australia saya nggak tahu bahasanya apakah menuruti atau mengikuti apa yang dimaui oleh Indonesia.
Dikehendaki gitu, oleh Indonesia. Atau mungkin karena pendekatan mantan Presiden Soeharto pada waktu itu kan seolah-olah Presiden Soeharto dan Pak Malcolm Fraser itu cukup erat kan Bapak, bahkan Perdana Menteri Malcolm Fraser pernah dibawa ke gua itu, kalau di daerah Dieng berarti Gua Semar itu Bapak, betul atau tidak itu?
Ya. Jadi betul ya, saya kira juga dengan perdekatan itu. Jadi sama juga misalnya dengan kasusnya dengan Hugo Soeharto dengan yang kemudian dengan Paul Keating. Itu kan Paul Keating menganggap itu seperti bapaknya sendiri gitu kan. Jadi artinya bahwa pada akhirnya yang ingin jadi prioritas utama politik luar negeri Australia, apakah itu dari Partai Buruh, Partai Liberal, dan juga hubungan baik ini gitu ya, dari kedua negara.
Jadi katakanlah hubungan personal atau antar manusia itu lebih efektif daripada antar pejabat, begitu maksudnya Bapak?
Betul, dan saya melihat bahwa itu juga dipengaruhi oleh faktor karismatisnya Soeharto pada waktu itu ya. Bagaimana dia bisa membuat beberapa pejabat Australia, petinggi Australia, Perdana Menteri Menteri Luar Negeri itu kemudian menjadi terpana gitu, dalam tanda kutip dengan pribadinya Soeharto gitu, yang warm gitu, yang hangat gitu, yang membuat mereka kemudian akhirnya hubungan baik yang antar manusia yang terjadi dalam satu hubungan diplomatik.
Bapak mungkin tidak afdol kalau kita melihat ke belakang tapi juga tidak melihat ke depan. Nah, menurut pengamatan Bapak, jadi sampai dengan saat ini bagaimana itu keakraban kedua negara itu?
Saya mengamati dari tahun 80-an ya, kemudian saya juga pernah mengajar khusus mengenai diplomasi Indonesia Australia. Arahnya seperti itu, akan seperti itu. Apapun obstacle atau hambatan yang dihadapi kedua negara, salah paham segala macam, itu akan dengan mudah dalam tanda kutip itu bisa diatasi oleh kedua negara, dan selalu hubungan baik itu yang jadi tujuan utama. Nah, sebenarnya kasus yang paling banyak adalah pada masa Orde Baru ya, terutama berkenaan dengan HAM. Kalau yang sekarang ini lebih, saya melihatnya lebih smooth gitu ya, hubungan baiknya, dan dari pemerintahan Jokowi juga kelihatannya dengan pemerintah Australia juga tidak ada masalah yang terlalu isu-isu politik yang bisa membuat kedua negara menjadi berbeda pendapat dalam beberapa hal. Tidak seperti waktu zaman Orde Baru yang khususnya berkenaan dengan HAM.
Gitu. Kalau Bapak amati, ini dalam bidang apa hubungan tersebut itu sangat erat Bapak? Artinya sangat kuat?
Kira hubungan dagang saya kira sudah makin baik. Kemudian yang juga gak kalah penting ada hubungan bukan lagi antar government G7G, tapi juga kan ada badan yang melibatkan Australia dengan pemuda Australia dengan pemuda Indonesia, Australia-Indonesia Youth Association kalau saya nggak salah.
Iya, itu.
Yang tiap tahun mengirim pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia. Saya kira ini adalah salah satu bentuk diplomasi budaya yang paling efektif, karena bandingkan dengan saya misalnya.
Halo, sebentar. Pak ya. Krisna, itu tadi maksud Bapak, jadi hubungan terutamanya antar pemuda itu. Nah, itu kalau dibandingkan dengan bagaimana Bapak tadi itu saya tidak mendengar sama sekali.
Ya, dibandingkan dengan masa saya ketika saya masih pemuda tahun 90-an, itu tidak ada forum seperti itu. Dan pengetahuan kita mengenai Australia itu sangat sangat sedikit dibandingkan dengan apa pengetahuan orang Australia terhadap Indonesia pada waktu itu. Ada banyak Indonesianis pada tahun 90-an yang sudah apa punya nama, tapi dibandingkan dengan Indonesia pada waktu itu sangat jarang orang yang tahu Australia. Nah, AIA ini menciptakan itu gitu, apa menjadi dari satu forum yang baik antara pemuda kedua negara untuk saling memahami.
Mengisi kekosongan itu maksudnya juga.
Ya, dan ini ingatlah bahwa itu tetap ke depan kan, untuk masa depan. Saya kira ke depan akan hubungan diplomatiknya akan lebih baik melihat adanya hubungan apa namanya pemuda antar dua negara ini. Karena sama-sama sudah saling paham tersebut.
Pak Krisna, ini sambungannya memang sudah mulai meliut, jadi mungkin kita akhiri sekian dulu. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan.
Ya, terima kasih.
Ya, dan kita akan bicarakan tentang hubungan diplomasi, tentang diplomasi yang bagaimana yang lebih cocok atau harus lebih ditingkatkan dan sebagainya itu di masa yang akan datang. Terima kasih sekali Bapak dan selamat siang.
Ya. Selamat siang, Bu Sri. Terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.